Qalampirdan gapiramiz. Amerika Milliy aviatsiya va kosmos boshqarmasi olimlari asteroidning yerga qulashi modelini yasadi. Ular insoniyat bunday tahdiddan o'zini himoya qiluvchi vositalarga hali ega emasligini aniqladi. Bu haqda The Independent yozmoqda. Uzoq davom etgan tadqiqotlar natijasida olimlar agar ulkan asteroid Yevropaga yaqinlashib kelayotgan bo'lsa va olimlarga tayyorgarlik ko'rish uchun 6 oy muddat bo'lsa ham falokatning oldini olish mumkin emas degan xulosaga kelgan. The Independent shuningdek Birlashgan Millatlar Tashkiloti 27 apreldan chaqirgan sayyor mudofaasi konferensiyasi haqida ham yozib o'tgan. The Independent shuningdek Birlashgan Millatlar Tashkiloti 27 aprelda chaqirgan sayyor mudofaasi konferensiyasi haqida ham yozib o'tgan. Unga ko'ra konferensiya ishtirokchilari agar haqiqiy hayotda asteroid bilan to'qnashuv xavfi paydo bo'lsa, yerni tark etish uchun qisqa vaqt ichida kosmik kema uchirishni iloji yo'qligini tan olishgan. Ta'kidlanishicha, ushbu vaziyatdan chiqishning yagona yo'li odamlarni asteroid bilan to'qnashadigan hududda evakuatsiya qilish bo'ladi. NASA'ning sayyora mudofaasi bo'yicha ofitseri Lidney Jensenga ko'ra, bunday model yasash yer mudofaasi mutaxassislariga potensial tahdidga tayyor turish uchun mamlakatlar hukumatlari aloqa qilishga yordam beradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.